Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja toivotan teille kaikille Jumalan siunausta tällaisena kauniina talvisena sabattiaamuna. Lumi on peittänyt kaiken nätisti. Lumi on sellainen veden olen, niin kuin tällainen olomuoto, joka kertoo meille, että vesi todellakin puhdistaa ja kaunistaa. Ja jos ei vettä olisi, niin kukaan meistä ei täällä voisi elää. Janoinen tarvitsee vettä. Kurkku täytyy saada selvitystä vedestä. Mihin kaikkeen hyvää sitä vettä voikin käyttää? Jokainen olemme tälläkin viikolla monta kertaa käyneet suihkussa ja olemme peseytyneet ja olemme valmistaneet ruokaa, johon olemme tarvinneet vettä. Olemme saaneet vettä janoomme. Se on tuollainen oikein elämän symboli tuo vesi. Mutta on vielä jotakin muuta, mitä me tarvitsemme. Vesi voi puhdistaa meidät ulkoisesti. Se voi toki fyysisesti antaa meille sisäisesti myöskin voimaa, mitä me tarvitsemme. Mutta hengellisessä mielessä vesi puhdistaa meidät ulkoisesti, mutta Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta meidän synneistämme. Jeesus tarjosi meille elävää vettä. Oli ihana, kun saa mennä sinne lähteelle ja ammentaa sellaista raikasta vettä, joka tyydyttää janomme, mutta niin kuin samarialainen nainenkin, hänen täytyy joka päivä tulla sinne kaivolle ammentamaan vettä, mutta hänen janonsa sammui vain hetkeksi syttyäkseen jälleen uudelleen päivän helteessä ja kuumuudessa. Mutta Jeesus halusi antaa sellaista vettä, joka tyydyttäisi ihmisen sydämen janon lopullisesti. Ja tässä tämä vesi tulee symboliksi siitä syvällisestä hengellisestä elämän tarkoituksesta, jonka löydämme Kristuksessa, kun kutsumme hänet elämämme herraksi ja vapahtajaksi. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, muistatteko mikä oli hänen ensimmäinen ihmetekonsa ja missä se tapahtui? Kaanaan häissä, kun muutti veden viiniksi. Meille kerrotaan Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa ja täällä jakeesta 1 eteenpäin tämä tunnettu kertomus. Ja tässä kertomuksessa, kun Jeesus meni ensimmäisen kerran opetuslasten joukkonsa kanssa, jonka hän oli juuri kutsunut sitten tällaiseen julkiseen tilaisuuteen, ja häthän siihen aikaan olivat tapahtuma, jota juhlittiin monta päivää. Ja viini oli tärkeä juhlajuoma. Jotkut nyt kyselevät sitten, että no, oliko siinä viinissä alkoholia, kun siinä kertomuksessakin, kun puhutaan, että kun kaikki ovat juopuneet, niin sitten nyt tuodaan sitten vasta se hyvä viini esille, etteikö se olisi pitänyt olla siinä ensimmäisenä. Ja toiset ajattelevat, että kuinka meidän vapahtajamme nyt sellaista olisi voinut mennä tekemään, että tarjoaisi ihmisille valtavat määrät juovuttavaa juomaa. Joku onkin tänä aikana sanonut, että nyt Jeesuksen pitäisi tehdä se ihme toisinpäin. Muuttaa se kaikki viini ja se alkoholi, jota täällä ihmisille tarjoillaan juhla-aikoina, on ne sitten häitä tai joulujuhlia tai muita, niin aina on usein alkoholia tarjolla, mutta että nyt pitäisi Jeesuksen muuttaa kaikki tämä viini vedeksi takaisin, että ihmiset raitistuisivat. Mutta tähän sisältyy paljon muutakin. Tähän Jeesus ei tullut vain tyydyttämään näiden ihmisten janoa, jotka olivat siellä juhlissa. Tässä kertomuksessa kerrotaan, kuinka Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Tämä on muuten yksi hyvä lähtökohta elämälle. Jos haluat, että sinun elämästäsi ei viini lopu, niin kutsu Jeesus juhlaan. Ja nyt pyydän ajattelemaan tätä symbolisesti, enkä viiniä alkoholijuomana, vaan siinä, että Jeesus on elämässäsi ja hän voi tuoda sinne sellaisen todellisen juhlan tunnon. Kun Jeesus oli juhlissa, niin silloin se, mikä oli muuttua katastrofiksi, muuttuikin suureksi siunaukseksi. Ja mitä tahansa ihmisen elämässä tapahtuukin, joka aluksi voi näyttää suurelta katastrofilta, vastoinkäymiseltä. Mutta kun Jeesus on mukana siellä elämässä, niin se voi muuttuakin suureksi ihmekokemukseksi. Sen tähden älkäämme olko surullisia siitä, jos elämään tulee vastoinkäymisiä, sillä ne kuuluvat ihmisen elämään. Mutta jos olemme pyytäneet Jeesuksen elämäämme, niin silloin tiedän, että meillä on suurin mahdollinen auttaja, joka ihmisen elämässä voi olla. Ja se katastrofi, mikä näissä häissä tapahtui, oli se, että viini loppui kesken. Ja Jeesuksen äiti tuli sanomaan Jeesukselle, että heillä ei ole viiniä. Jeesus saattaisi auttaa näin, hänen äitinsä ajatteli, vaikka sitä hän ei heti sanonutkaan. Jeesus vastasi tähän, anna minun olla. Ja sitten hän lisäsi, nainen. Joku voi ajatella, että tuo oli vähän niin kuin epäkohteliasta sanoa äidille, että nainen. Eiköhän hän voi sanoa, että käyttää tällaista hellittelynimeä, että äiti. Miksi hän käytti sellaista nimeä, että äidistään, että anna minun olla nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. Selvästi Jeesus oli nyt aloittamassa sellaisen tehtävän, jossa hän joutui jopa vähän niin kuin äidilleenkin sanomaan asioita, että minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta sitten hänen äitinsä ei tästä suinkaan loukkaantunut, huomaatteko? Hänellä oli luottamus poikaansa Jeesukseen. Ja äiti sanoi palvelijalle, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Oliko hyvä neuvo? Miten te vanhempina uskallatteko sanoa omille lapsillenne tai vaikkapa ystävä ystävälle, että tiedätkö, minä luotan Jeesukseen niin paljon, että minä uskallan sanoa sinulle, että tämä on minun neuvoni. Tee se, mitä Jeesus pyytää sinulta. Niin sinä menestyt elämässäsi ja hän auttaa sinua. Mitä hän teille sanookin? Mitä Jeesus sinulle sanookin, niin tee se. Ja siellä oli 6 kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat 2-3 mitan vetoisia, ja vetomitta oli noin 40 litraa, ja 6 astiaa. Paljonko siinä tulee sitten vettä niissä astioissa, jos ne olivat täynnä? Sanottiin, että ne täytettiin vedellä, ja ne täyttivät ne reunoja myöten piripintaan. Ja sanotaan, että kukin näistä astioista oli, pesuvarteen, ne olivat 2-3 mitan vetoisia, ihan tarkkaan, mutta jos se olisi 2 tai 3, 2 on 4, 80-120 litraa, ne oli melkoisia tynnyreitä, jos nyt voisi sanoa, suurimpia astioita, mitä siellä käytettiin, ja niitä käytettiin tällaisina vesiastioina. Kun suuret juhlat oli, niin siellä puhdistauduttiin, pestiin käsiä juutalaisten seremoniallisten tapojen mukaisesti. Ja nyt Jeesus pyytää, että täyttäkää nämä astiat vedellä, ja ne täytettiin reunoja myöten, ja 6 kertaa, ainakin 100 litraa oli, ja vähintään 600 litraa, no 2-3 tämmöistä mittaa, joka on, yksi mitta oli 40. Siellä oli valtavat määrät sen jälkeen vettä niissä astioissa. Ja sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitoja valvojalle. He veivät, ja valvoja maistoi vettä, ja se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin, ja hän kutsui sulhasen luokseen. En tiedä, mitä mahtoivat ihmiset ajatella, kun he lähtivät viemään niistä astioista, jotka Jeesus oli juuri vedellä pyytänyt täyttämään. Ja sitten lähdetään viemään sitä vettä sinne. Ja mitä siinä matkalla tapahtui? Se oli muuttunut viiniksi. Hän sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viiniä, ja sitten kun vieraat alkavat juopua huonompaa, mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Ja tämä oli Jeesuksen tunnusteosta ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämä aiheutti valtavan sellaisen hyvän olon tunteen kaiken, että Jeesus on vallan ihmeellinen. Mikä tahansa on mahdollista Jeesuksen seurassa. Jos ajattelemme, tässä sanotaan, että Jeesus kirkastetti, hän ilmaisi sillä kirkkautensa tällä tunnusteolla. Se oli ihme, joka kirkasti Jeesuksen jumalallisen puolen, hänen luonteensa, joka ei ollut tästä maailmasta, sillä ei tästä maailmasta ihminen voisi tällaista tehdä. Tosin jokainen teistä tietää, että ihmeitäkin aina tulkitaan niin ja näin. Ja jotkut, jos olette televisiosta nähneet, jotka tekevät niin sanottuja taikatemppuja, nehän voivat saada aikaiseksi mitä vaan, ja me olemme ihan hämmästyksessä, miten se tuon teki, silmänkääntötemppuja. Ja jotkut saattoivat ajatella, että sellainen, joka etsii vain ihmeitä, mutta sydämestänsä epäilee, niin löytää aina epäilyksen aihetta. Ja niin kuin oli niitäkin Jeesuksen seurassa kulkeneita, jotka aina, näytä meille ihme, näytä meille ihme. Ja eivät silti uskoneet. Se tärkein ja suurin ihme, jonka Jeesus elämänsä aikana teki, nyt mä tietysti voin sanoa, että okei, oliko se kuolleista herättäminen, olisiko se, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta. Suurin mahdollinen ihme, että kuolleetkin heräävät eloon. Mutta ylösnousemuksen ihme, se, että Jeesus itse nousi kuolleista, oli kaikkein suurin ja voittoisin ihme, ja nämä kaikki muut ihmeet ikään kuin valmistelivat tätä suurinta mahdollista ihmettä, että Jeesus nousi kuolleista ja kuolemallaan, kuolema voitti. Ja suurin ihme tänäkin päivänä, tässä maailmassa vesi voi muuttua viiniksi tai viini voi muuttua vedeksi jonkun alkoholistin elämässä. Sekin on, kuulkaa, valtava ihme. Ihan tässä hiljattain täällä, kun olin soppiksessakin mukana, niin yhden ihmisen kanssa keskustelin, joka on varmaan joka ainut kerta, kun hän täällä aikaisemmin on käynyt, ollut pienessä maistissa. Mutta tällä kertaa hän ei ollut, ja hän sanoi, että hän on kuukauden ollut raittiina. Että sekin on jo pieni ihme. Jumala, siunatkoon ja auttakoon, että viini voisi muuttua vedeksi hänen elämässään. Jumala voi tehdä ihmeitä. Jonkun kohdalla voi olla, että on ollut vakava sairaus ja Jumala on tehnyt ihmeensä ja parantanut. Näitä merkkejä ihmeitä tapahtui Jeesuksen aikana. Ja tänä päivänä me rukoilemme, että näitäkin ihmeitä vielä tapahtuisi. Mutta aina kaikki sairaat eivät ole parantuneet. Mutta sen tiedämme, että kaikki ne ihmeet, jotka tässä maailmassa tapahtuvat, on ne sairaiden parantumisia, mitä tahansa, ne jäävät tämän maan päälle. Mutta se on suurin ihme, jos Jumala saa pelastaa syntisen ihmisen, että Jeesuksen veri, Golgatan pyhä veri, voi puhdistaa meidän syntimme niin, että meistä tulee hänen armostaan taivaskelpoisia. Silloin ei haittaa, vaikka me sairaina ja ontuvina kulkisimme tätä taivastietä, jos me kerran olemme perillä Jumalan valtakunnassa. Jos Jeesuksen veri saa puhdistaa meidän syntimme, on suurin ihme tapahtunut. Meistä on tehty taivaskelpoisia Jeesuksen tähden. Ehkä Jeesuksen elämässä juuri tämä oli se kaikkein tärkein tehtävä. Minä olen tullut pelastamaan syntisiä. Jeesus tuli pelastamaan jokaisen, joka uskoo häneen. Hän saa syntinsä anteeksi ja saa iankaikkisen elämän. Hänen elämässään vesi muuttuu niin kuin viiniksi, joka on veren, Jeesuksen veren symboli, jota me ehtoollisellakin nautimme sitä ehtoollisviiniä. Ja se on nimenomaan Jeesuksen veren symboli, joka kertoo meille siitä, että meidät puhdistetaan veressä, Jeesuksen Kristuksen veressä. Jeesus kutsuu meitä kaikkia rakkausliittoon, Jumalan ja hänen kansassa kanssa, siihen samaan liittoon. Ja Jeesus kutsuu meitä sinne taivaalliselle hääaterialle, jossa hän itse palvelee meitä. Mutta on valtavan ihanaa ajatella, että tälläkin ajassa, kun Jeesus kulki, niin hänen kirkkautensa tuli esille siellä ihmisten keskellä kulkiessaan. Kun hän opetti Jumalan valtakuntaa, kun hän ojensi kätensä syntisille ja sairaille ihmisille, hän sanoi nouse ja kävele. Ja usein hän liitti siihen sen ensimmäisen asian, se ykkösasian. Hän sanoi, poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Asioilla on aina tärkeysjärjestyksensä, ja näissä ihmeissäkin se kulkee juuri näin. Se ensimmäinen suuri ihme on se, että Jeesuksen veressä me saamme syntimme anteeksi. Ja sitten ikään kuin bonusihme, sen päällä voi se olla se, että joku saa terveytensäkin tässä ajassa. Tai Herra varjelee meidät jostakin kiperästä tilanteesta. Tai jossakin elämän myrskypaikassa Herra tyynnyttää myrskyn ympäriltämme ja tulee aivan tyyni. Ja me saamme kokea jo tässä ajassa, että Jumalan valtakunta on murtautunut keskuuteemme, että Jumala hallitsee asioita. Aina hän ei kuitenkaan paranna. Aina ei kuitenkaan myrsky tyynny. Aina ei tapahdu juuri sitä, mitä me olemme inhimillisesti odottaneet, mutta se suurin ihme on meidän, jos vain uskomme häneen, ja se on, että saamme syntimme anteeksi. Ja kaikki muu on sitten Jumalan siunausta ja bonusta sen päälle, jos saamme terveyttä. Jos Herra antaa meille vapauden jossakin vaikeassa tilanteessa, johon olemme joutuneet, tai pelastaa meidät joltakin katastrofilta. Ja on ihmeellistä, kuinka Jeesus voi tulla meidän ihmisten iloon ja suruun. Jeesus liikkui siellä, missä ihmiset liikkuivat. Hän oli valmis menemään juhliin, hän oli valmis osallistumaan. Häntä kyllä pilkattiin, että syö ja juo juomarien kanssa. Jotkut olivat närkästyneitä siitä, että Jeesus oli vähän sellainen niin kuin tavallisen kansan parissa viihtyvä tyyppi. Vaikka hän tiesikin uskonnosta paljon ja oli saanut rabbien jalkojen juuressa koulutusta ja oli osoittanut suuren viisautensa jo 12-vuotiaana siellä temppelissä osattuaan kirjoitukset niin hyvin kuin kukaan toinen ei osannut. Jeesuksella oli kyllä kaikkea tätäkin, mutta hän oli silti tavallisen kansan parissa viihtyvä ja liikkuva. Kyllä hänen luokseen tuli Nikodemus yöllä salaa, peläten paljastuvansa. Kyllä, rikas nuorukainenkin lähestyi Jeesusta. Ja kyllä, juutalaiset fariseuksetkin seurasivat Jeesusta, joskus vähän ottaen etäisyyttä, mutta aina tullakseen sinne. Mutta usein valitettavasti heidän motiivinsa Jeesuksen seurassa liikkuessa oli se, että miten saisimme hänet hänen sanoistaan kiinni. Miten saisimme hänet tuomittua, vedettyä jonnekin sellaiseen huonoon maineeseen. Ja tiedättekö, kyllä vihollinen tänäkin päivänä tekee kaikkensa, käyttääkseen mitä keinoa hyvänsä, saattaakseen Jumalan työn jollakin tavalla huonoon valoon. Ja välillä hän onnistuukin. Mutta muistakaa se, että kun Jeesus on meidän kanssamme, niin hän voi pelastaa meidät mitä kiperimmistä tilanteista ja auttaa meitä silloinkin, kun vaikeudet kohtaavat. On se sitten henkilökohtaisella tasolla tai myöskin seurakuntatasolla. Mooses oli aikanaan Jeesuksen esikuva, kun hän siellä autiomaassa johti kansaa kohden luvattua maata. Kansa oli silloinkin siellä erämaan kuivuudessa, janoissaan ja nälissään. Jotkut alkoivat jo kaivata Egyptin lihapatojen ääreen, kun ruokaa oli vähän ja vettäkin hyvin niukasti. Ja niin Mooses anoi ja rukoili apua Herralta ja sanoi, mitä minun pitää tehdä tälle kansalle. Kohta he jo varmaan kivittävät minut. Ja Herra sanoi, lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Ja mitä Mooses teki? He menivät sen kallion luo. Mutta tässä kohtaa Mooseksen sisuskaluissa tuli kiukku. Ja hän taisi sanoa ja tehdä sen kardinaalimunauksen elämässään, jonka tähden hän ei aikanaan sitten päässyt luvattuun maahan, vaan vain kaukaa etäältä sitä sai katsella. Mutta samalla hän tuli täyttäneeksi tietyn profetian. Pitääkö minun antaa teille vettä tästä kalliosta? Ja niin hän löi sitä kalliota ei vain kerran, vaan kaksi kertaa. Ja siitä tuli vettä. Jumala ei kuitenkaan kunniaa anna ihmiselle pelastustyöstään, ei Moosekselle, vaikka häntä sanotaan, hänestä sanottiin, hän oli maailman nöyrin ihminen. Voiko kukaan olla sen nöyrempi ihminen kuin oli Mooses, joka jopa sanoi, Herra, pelasta tämä kansa, jos et voi, niin pyyhi pois minun nimeni sinun kirjastesi, kunhan vain pelastat tämän kansan. Hän oli nöyrä ihminen, mutta tässä tilanteessa hänen inhimillisyytensä ja se vanha kiivautensa ja kiukkunsa nousi esiin. Kristus on meille se kallio. Ja meidän syntimme tähden Jeesuksen veri Golgatalla vuosi. Eivät ne olleet vain niitä roomalaisia sotilaita, jotka häntä ruoskivat ja löivät. Eivät ne olleet vain käskyläiset, jotka painoivat piikkikruunun hänen päähänsä ja veri vuosi hänen kasvoilleen, vaan mekin olimme siellä ja meidän syntimme painoivat Jeesuksen harteita, kun hän omaa ristiään kantaen kulki kohden Golgataa. Ja kun tuo ristinpuu siihen pystytettiin, se pystytettiin ei vain niitä varten, jotka rikoksista tuomitaan kuolemaan, ei ryöväreitä varten, vaan meitä jokaista varten. Me olisimme ansainneet sen kuoleman, jonka Jeesus ristillä kärsi. Siellä veri vuosi maahan. Vesi ja veri, niin kuin sanotaan, kun hänen kylkensä puhkaistiin. Veri, joka puhdistaa niin kuin vesi puhdistaa. Meille ei kenellekään tulisi mieleenkään, että me lähtisimme verellä puhdistamaan jotakin. Sehän tarttuu ja sehän on niin kuin meidän mielessämme ikään kuin sellainen tahriva aine. Mutta paradoksaalista kyllä, kun me puhumme Jeesuksen verestä, niin se on juuri se, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta niin on paradoksi tuo Jeesuksen ristikin, että viattoman, tahrattoman Jumalan pojan täytyi kuolla ristin puulla, jotta meidän syntimme tulisi puhdistetuiksi. Niin kuin Mooses löi kalliota, niin me kaikki olemme omilla synneillämme olleet lyömässä Kristusta, ja siitä tuli vesi, ja Jeesuksen ristillä tuo vesi ikään kuin muuttui vereksi. Niin kuin Kaanaan häissä, Jeesus muutti veden viiniksi, joka kuvaa hänen vertaan. Me tarvitsemme kaikki tätä suurta Jumalan ihmettä myöskin tänä päivänä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Meitä kaikkia tänään kutsutaan uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Meitä odottaa Karitsan hääateria, jonne me olemme kaikki saaneet kutsun. Myös Jeesus on luonnollisesti siellä. Voisimme sanoa, että hän on sen juhlan keskushenkilö, mutta tiedättekö, mitä Jeesus tekee siellä aterialla? Sielläkin hän palvelee meitä. Niin kuin hän lupasi, kun hän nauttivat sitä viinipuun antia, niin Jeesus puhui siitä, kuinka uutena saan kerran juoda tätä taivasten valtakunnassa. Ja hän puhui myöskin siitä, kuinka hän saisi siellä palvella meitä. Täällä ilmestyskirjan aivan lopussa on erityinen pyhän hengen kutsu annettu meille kaikille, jotka elämme näitä maailman historian viimeisiä aikoja. Ilmestyskirja on Jeesuksen viimeinen testamentti ja se avaa meidän silmäimme eteen maailman tapahtumat niin kuin ne tapahtuvat ennen Kristuksen tuloa. Jo koko maailmaa kutsutaan valitsemaan Kristuksen tai saatanan välillä. Maailma tulee jakautumaan kahtia, mutta Jumala valmistaa pelastuksen kaikille niille, jotka haluavat tulla. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelini luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriveso ja suku kirkas aamun tähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Henki, Jumalan pyhä henki, morsian, seurakunnan symboli. Ja tänä päivänä me olemme Jumalan seurakuntana täällä ja seurakunnan palvelijana Jumalan hengen myötävaikutuksella saan esittää tämän kutsun teille kaikille täällä tänään. Ja se kutsu on, tule. Tule. Ja joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Tämä kutsun esittäminen ei ole vain yhden etuoikeus, vaan se on meidän kaikkien, jotka olemme tämän kutsun kuulleet ja vastaanottaneet. Meidän kaikkien etuoikeus on edelleen välittää tätä kutsua ja sanoa toinen toisillemme, rakkaillemme ja ystävillemme. Nuo yksinkertaiset sanat suomen kielessä, se on jotenkin niin yksinkertainen, että lapsi oppii tämän sanan ihan muutamien ensimmäisten viikkojen aikana, kun hän oppii puhumaan. Tule, eikö niin? Lapsikin sen sanan oppii. Tule. Usein yksi mielenkiintoinen sana on myöskin, mikä lapsi oppii. Tietysti ainakin meidän lapset, isä on tietysti ollut niitä ensimmäisiä sanoja. Eikö ollutkin Kaisu? Kyllä kai ne äiti oppivat myöskin siinä ihan alussa, mutta isi. Jumalan lapsi oppii myöskin tämän sanan. Isi, Abba. Syntyy se suhde, se rakkaussuhde. Jumala rakastaa meitä kaikkia niin kuin lapsiaan. Ja on se sitten kysymys isästä tai äidistä. Kun lapsi oppii kävelemään, niin me sanomme myöskin lapselle, että tule, 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 tule. Kun houkuttelemme häntä ottamaan ensi askeleita. Lapsi kyllä mielellään oppii sanan myöskin anna, anna, anna. Ota, ota, ota. Tule, tule, tule. Nämä ovat niitä ensimmäisiä sanoja. Mutta nyt, mekin opimme tämän yksinkertaisen ajatuksen. Tule, joka kuulee tämän sanan, sanoo myöskin tule. Se on kutsu yhteyteen. Yhteyteen Jeesuksen ja hänen kansansa kanssa, eikö niin? Tule tähän joukkoon, jotka uskomme, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän syntimme. Että me saamme täällä yhdessä iloita siitä, että meillä on ihmeellinen vapahtaja. Että me saamme olla niin kuin tämän tilaisuuden teema on Jeesuksen seurassa. Joka on janoissaan. Tulkoon. Joka haluaa. Se saa lahjaksi elämän vettä. Ja siihenkin tarvitaan sitä yksinkertaista sanaa, jonka lapsikin oppii. Anna, anna, anna. Anna minullekin sitä vettä. Ja tiedättekö mitä rakastava isä, taivaan isä haluaa antaa meille. Enemmän kuin mitään muuta hän haluaa antaa meille elävää vettä, joka sammuttaa janomme, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Kumpa tänä päivänä Jeesus voisi tulla meidän elämäämme, meidän arkeemme ja meidän juhlaamme. Ja muuttaa se tavallisen hyvän veden joksinkin aivan erityislaatuiseksi. Elämän voimaksi, niin kuin viini tässä sitä symbolisesti kuvastaa. Jeesus voi tehdä meidän arkisista asioistamme ihmeellinen asia, miten hän voi muuttaa niitä asioita, jotka ovat arkisia, niin hän voi muuttaa ne ikään kuin jumalallisiksi. Pienen pojan eväät hän muutti niin, että niistä riitti kaikille. Kaanaan häissä hän muutti veden viiniksi. Jumala ottaa sen, mikä on ajallista ja arkista, siunaa sen ja tekee siitä iankaikkista ja merkityksellistä jokaiselle meistä. Jumala, teitä kaikkia rakkaat sisaret ja veljet ja ystävät, kaikki, jotka täällä olette, siunatkoon. Emmekö tänään haluaisi yhtyä tähän rukoukseen, joka siellä ilmestyskirjan lopussa oli. Me sanomme tänään toinen toisillemme, tule ja joka haluaa, hän saa tulla ja juoda elävää vettä. Etkö sinäkin halua? Rukoillaan sitä vielä yhdessä. Rakas taivaallinen, hyvä isämme, kiitämme sinua tässä yhdessä seurakuntana ja sinuun uskovina niistä valtavista ihmeistä, joita ihmisten keskuudessa teit. Sinä kirkastit itsesi. Sinä tulit ihmisten arkeen ja juhlaan. Sinä, Jeesus, saattoit muuttaa veden viiniksi. Sinä saattoit parantaa sairaan, antaa sokealle näkönsä, kuurolle kuulonsa. Herra, sinä autoit ramman kävelemään, mutta ennen kaikkea sinä annoit syntejä anteeksi ja vapautit ihmisiä niistä kahleista, jotka sitoivat. Ja Herra, tänä päivänä me rukoilemme näitä ihmeitä, mutta ennen kaikkea, että me tänään voisimme jälleen kerran saada ilmestyksen sinun armostasi, sinun elämää muuttavasta voimastasi, syntien anteeksi saamisen lahjasta, veren puhdistavasta voimasta ja iankaikkisen elämän toivosta. Herra, olemme kaikki tänään saaneet kuulla sanastasi, sinun kutsusi tule. Ja Herra, tämän kutsun olemme Pyhän Hengen kautta ja seurakunnan näin yhdessä yhteisen julistuksen kautta esittäneet toinen toisillemme. Ja tämän kutsun haluamme edelleenkin viedä, joka sanoo, tule. Tule Jeesuksen luo, saat lahjaksi elävää vettä. Kutsu Jeesus elämääsi, sinun elämäsi muuttuu. Kiitos Jeesus, että sinä olet tällainen vapahtaja, suuri Herramme ja kuninkaamme. Sinun nimessäsi, siunatussa nimessäsi, rukoilemme tänään. Aamen.